sinuga koos võin käia ma nii kui Enok.
Enoki põlvkond.
Tere, kõik teie, kes te olete kuulama asunud. Me alustame järjekordse saatega Enoki põlvkond. Külaliseks olen ma kutsunud Kätlin Niimetsa. Ja mina olen Enok Haamer, kes üritab seda saadet juhtida. Ja helisalvestuse eest hoolitseb Ilmar Sirkel. Ja enne kui me alustame, paneme käed kokku ja palume. Armas Jeesus, me alustame järjekordset saadet. Ja me praegu ei veel ei tea, millised õnnistused sina selle saate kaudu meile jagad. Aga me palume, ole meid õnnistamas nõnda, et sellest võiks välja kasvada midagi sellist, mis meid, aga mitte ainult ka meid, vaid kuulajaid, ja kõige enam sind rõõmustaks. Suur tänu, et sa oled meie keskel. Aamen. Ja nüüd nii nagu selle Enoki põlvkonna saate alguses ikka on olnud, loen ma esimese Mooses raamatu 5. peatükist natukene. Nõnda oli kõiki Enoki elupäevi 365 aastat. Enok kõndis ühes Jumalaga ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Amen. Ja nüüd asume kohe härjal sarvist kinni. Kätlin, mina olen sind saatesse kutsunud ühel põhjusel. Sa oled mulle meelde jäänud, kui väga hea tahtliku ja tähelepanliku küsitlejana. Praegu on meie rollid vahetunud. Mina olen küsitleja ja sina oled see usutletav. Aga meil on ju pikad head kokemused, nagu sa meelde tuletasid, mis mul küll meeles ei olnud. Et esimene intervjuu oli meil aastal 2016 ja teine intervjuu 2018. Aga mind on puudutanud ka see, et sina Eesti kirikusse oled minult tellinud ka midagi, mida ma kirjutaksin. Ja need kirjutamised on minu jaoks olnud väga põnevad. Ükskord kannatus üles tõuspühade ajal.
Palvedeks.
Palved, ja see ongi see, mille pärast, kui ma mõtlesin, et keda nüüd järjekordselt kutsuda, siis mõtlesin, Kätlini võiks kutsuda. Me ei ole küll ühest põlvkonnast, aga mõtlemise järele kuulume me küll väga ühte ja sellesse samasse põlvkonda.
Jah, no me oleme üks kristlik perekond, eks, et selles ja, suhtes ikka.
Ja, kristlik perekond.
Aga jah, et mul on siis suur rõõm ja au olla selles saates ja tõepoolest ise siis kirjutava ajakirjanikuna natukene nagu võttis põlve nõrgaks, kui see telefoni kõne tuli sinult Enok ja ma võtsin ju isegi natuke mõtlemisaega. Ja ma mõtlesin siis nendele, ma ei ole kunagi lugenud, kui palju intervjuusid ma olen teinud nende aastate jooksul Eesti kirikus töötades, et mõtlesin siis nende inimeste peale, kellel on ka olnud nagu raske seda jah öelda ja mõnikord ei ole ka ütelnud, aga ma mõtlesin selle peale, mida mina ise olen siis neile julgustuseks ütelnud, et just ei ole eesmärki oma isikut esiplaanile tuua, vaid ikkagi Kristusest rääkida või sellest, mis on siis meie elu üles ehitanud. Et selle nurgalt nagu vaadates on nagu hoopis teine tunne tulla siia mikrofoni taha.
See sissejaotus sinu poolt tekitab mulle rõõmu, sest see on see sama, mida ka mina kogu oma hingest ja oma tahtmisest soovin, et me oleksime Kristuses ja et me austaksime teda ja jagaksime seda tunnetust ja seda teadmist teistelegi. Aga nüüd selleks, et natukene ka kuulajad sind võiksid tundma õppida, kus sa pärit oled?
Minu juured on Pärnumaal ja ma olen kasvanud, kuigi mõlemalt poolt, nii ema kui isa poolt on tegelikult sellised linna inimesed olnud, siis minu vanemad nõukogude ajal ei olnud ju nii kerge seda elamispinda saada. Said siis 25 kilomeetrit Pärnust, Kiringi-Nõmme ja Pärnu vahel on selline koht nagu Jaamaküla sinna endale korteri ja seal ma olen siis kasvanud. Selline tore küla oli 300 inimest umbes, aga loomulikult selline tüüpiline nõukogude aja küla, sest ennem seda olid seal talumaad, mis ilmselt ju võeti ära, ehitati siis Hrušovkad, kultuurimaja, saun, pood, nii nagu see tollel ajal oli. Aga noh, mida siis lapsele on vaja? Lapsele on vaja turvalist keskkonda, perekonda ja see kõik seal oli olemas siis väljaspool seda ideoloogiat, et laps on ikka rõõmus. Ma mäletan, kui ma ükskord isa Vellole kirjeldasin seda oma lapsepõlve küla, siis ta ikkagi üsna skeptiliselt ütles, et see oli ju nõukogude küla. Oli, aga minu kodu ja minu lapsepõlve. Et seda ma pean küll ütlema, et selles külas ei olnud mingit isegi õrna sellist viidet või aimu nüüd kirikust või palvemajast või midagi sellist, et täiesti tühi maa. Et seal kandis kõige lähemad kirikud ongi Kilingi-Nõmme ja Pärnu, ehk siis saarte kogudus ja Pärnu. Et selles mõttes olen ma kasvanud täiesti ilmalikus perekonnas, ilma siis sellise ka välise mõjuta. Tegelikult ma ikkagi pean, kui aus olla, pean ütlema, et üks inimene siiski oli, kes nagu andis märku, et on ka mingi muu maailm olemas peale selle ilmaliku, et viiendas klassis ma õppisin Surju põhikoolis, saime endale klassijuhatajaks Aime Tammo ja tema on Joosep Tammo abikaasa. Ta oli just kui ilmutus seal koolis, ma võiks öelda, et ta kuidagi erines nii siis oma selle vaimsuse poolest kui ka sellise naiseliku elegantsi ja ilu poolest, et ka seda nagu oli, et isegi see, kuidas ta oma juukseid sättis. Et see tundus, et ta on kuskilt nagu teisest ajastust. Et tema on nagu selline esimene kristlane minu elus, kes siis ei saanud küll tegelikult ju kuidagi meile jumalast rääkida tol ajal, aga ta kutsus meid oma koju, külla, noh, ikka võid ju oma klassi külla kutsuda. Ja noh, juba see, et sa näed, et on mingit kristlikku sümboolikat kodus ja või mingisugused teissugused lähenemised, et kõik see vaikselt mõjutab ikkagi noort inimest. Ja kui siit nüüd edasi minna, siis ma mäletan, et tulid juba need 80. lõpuaastad ja hakkasid jõudma pühakirjad, piiblid Eestisse. Ja mis põhjusel ma seal Pärnus olin, ma ei mäleta, aga oma klassiõdedega me seal olime ja võtsime siis julguse kokku ja astusime Pärnu Elisabeti kirikusse sisse. Ja ma mäletan, et seal olid suured kuhjad ja pakid piibleid, mis siis tollel ajal jagati. No minu kodus ei olnud pühakirja. Ja me saime need piiblid endale ja ma mäletan seda nagu rõõmu, et ega ma ju ei teanud täpselt, mida ma sain. Aga see rõõm oli väga suur, et just kui midagi olulist oleks juhtunud. Ja siis ma mäletan, et see oli selline pime õhtu, kirik oli ka pime, et kõik oli selline kuidagi tumedates toonides välja arvatud see pühakirja saamine. Ja siis tekis see soov, et tahaks saada ristitud. Et mul on jah see kogemus, et ma olen nagu ise jõudnud selle soovini ja ma mäletan, et mina tahtsin, et see võiks niimoodi vaikselt toimuda, mina ja vaimulik ja võibolla siis lähim pere, aga kui ma oma vanematele seda rääkisin, siis ema ütles, et kui sa tahad saada ristitud, siis peab tulema ka pidu. Ja nii siis tuligi, et koos siis tädi tütrega toimus selline pidulik ristimine aastal 90. Andres Põder oli siis tollel ajal õpetaja ja terve suguvõsa siis rõõmustas.
Kui tore! Kui tore!
Enoki põlvkond.
Ja siis edasi kahe aasta pärast tuli ka selline loogiline leeri jõudmine, aga seal vahepeal oli sellist hästi palju sellist intellektuaalset otsingut. Ma mäletan, ma lugesin palju, et mind näiteks paelusid esialgu võibolla isegi rohkem maailma usundid erinevad, et ma just kui hakkasin neid uurima ja siis sealt edasi jõudsin kristluseni. Et see kuidagi oli väga huvitav minu jaoks, kuidas need erinevad viisid siis on Jumalat mõista. Ja ma hakkasin ka käima Pärnu Elisabeti koguduse noorte desee palvustel. Ja see oli selline noorele inimesele hästi, võiks öelda siis atraktiivne vorm, et seal oli sellist natuke müstikat, oli sellist intiimsust, et me kogunesime Pärnu Elisabeti kiriku altari ette vaibale, tistesime seal maas vaiba peal, kirik oli pime välja arvatud siis need altari küünled ja need, mis me panime sinna vaiba peale küünled ja siis seal toimus see palvus, et sellised erilised hetked, et noh, et see võikski olla minu palveelu algus tegelikult. Ja ühel korral, kui ma seal käisin, see oli, ma arvan, nädalas korra, kui me seal kohtusime. Ma ei mäleta, et praegu selle hetkel ühtegi inimest nendest, kellega me seal koos olime, aga see oli hästi suur osadus ja oluline noorele inimesele. Aga mul oli seal siis ükskord üks selline eriline kogemus, et palvuse ajal, tõme iga väljapoolt siis midagi erilist ju ei juhtunud või toimunud, aga ma tundsin nagu väga suurt Jumala lähedust või et ta puudutas mind selle palve ajal selliselt, mida ma ennem polnud mitte kunagi kogenud. Ja ma hakkasin selle peale nutma. Pisarad mõtku voolasid ja selline tundepuhang tekis. Ma mäletan veel, et ma ei suutnud nagu midagi seletada, et meie see palvuse juhataja siis tundis ka ilmselt natuke ennast abituna ja ütles, et noh, et kui kellegil on suur mure, siis võib minuga rääkima tulla, aga minul ei olnud suurt mure, mul oli suur rõõm sellest, et ma Jumalat nii lähedalt tundma sain ja see sai minu jaoks nagu selliseks Jumalaga isikliku suhte väga konkreetseks alguseks, et pärast seda on see suhe nagu olnud teisel tasandil, et mõistusest jääb siiski väheks, et Jumalaga suhelda.
Ja mõistusest jääb küll väheks, see on õigus. Thank you. Aga nüüd läks sinu elu siis edasi ja see on väga huvitav, kuidas sa oled siis jõudnud niisugusele positsioonile, et sa oled ju praegu nii-ütelda alamvaimulik, diakon.
Ma olen diakon. See tuli niimoodi vaikselt, et ma mäletan ühte konkreetset lugu. Eks see 80. aastate lõpp oli ju selline kirikusse tulemise aeg paljudel ja selline mingi vaimustus oli ühiskonnas. Et siis ükskord jalutasin emaga Pärnus ja mul ei olnud nagu seda mõtet, et minu saatus peaks või saaks ühendatud kuidagi kirikuliiniga, sest noh, mul oli see kõik nii tundmatu. Aga ema, kes on küll ristitud õigeusu kirikus, aga siiski oma vaadatelt ikkagi selline rohkem ilmalik inimene, ütles mulle, et äkki saab sinust kirikuõpetaja. Ma mäletan, ma olin ikka nii jahmulud, et kuidas ta mulle midagi sellist ütleb. Ta on hiljem ka ise seda eitanud või ta ei mäleta seda. Aga mulle läks see väga hinge ja ma mäletan ka enda vastust, et ma siis ütlesin, et ei, mitte mingil juhul ja põhjenduseks tõin selle, et kirikus on külm. Ütleme, see oligi see ilmselt see kogemus, mida mina tollel ajal ju kogesin füüsilises mõttes siis. Tõesti kirikud olid tollel ajal väga külmad ja praegugi on ju rida neid maakogudusi ja seda enam, et kes siis on selles olukorras, aga ütleme see palvuse kogemus, mida ma ennem seal kirjeldasin, tõigi siis minu nii nagu selle poole, et kirikus on soe siis, kui issand on sinuga sinu südames. Ja siis ausalt öeldes ma isegi ei kaalunud muid teekondi, et see Tartu Ülikooli usuteaskonda õppima tulemine oli minu esimene eelistus. Et aastal 93 siis astusin Tartu Ülikooli usuteaduskonda.
Aga miks pärast sa oled Võru praostkonna diakon, veel vikaar diakon, selline, keda saab lükata ja tõmmata sinna, kus tarvis on? Sest ise elad sa Tartus.
See olukord on jah kujunenud siin tasapisi, et usuteaduskonnas ma kohtusin ühe Võrumaa mehega, kellega me siis abiellusime ja pärast seda siis kolisimegi Võrumaale ja seal sündisid siis lapsed ja ma alustasin ka koguduse teenimist 2003 Rõuge kogudus ja sealt sai minust diakon. Jaan Kivit juunior ordineeris mind siis 2004. Aga jah, et aastal 2011 kolisime siis tagasi Tartusse. Aga see suhe selle Võrumaaga, selle praostkonnaga, nende vaimulikega jäi. Ja siiamaani on olnud, aga praegu on tõesti see olukord, et ma olen nagu läinud sellest aktiivsest koguduse teenimisest natukene võib-olla siis teist rada, olles siis ajakirjanik Eesti kirikus ja ka kooliõpetaja gümnaasiumis, aga siis vikaar diakoni roll on selline, et kui kutsutakse, siis lähen ja aitan ja peab ütlema, et järjest rohkem on seda vajadust tegelikult, mida ma nagu märkan. Ja mulle tundubki, et kirik võib-olla vajab praegu rohkem vaimulike ja peapiiskop on mulle hetkel teinud ka selle ettepaneku, et minna siis edasi, saada siis ka preestriordinatsioon ja jõuda siis õpetaja ametini, et see on praegu teoksil.
Nüüd on väga sümpaatne see, kuidas Jumal on sind ise ettevalmistanud selleks.
kummaline lugu ja et kui ma just mõtlen Enok kas või sinu perekonnale, missugune rikkus on ja põlvest põlve kristliku traditsiooni edasi andmine, siis minul seda ei ole ja kunagi olnud. Aga Jumal on mind siiski üles leidnud.
Ja see on nüüd üks väga hea tunnistus. Aga kellena sa ennast rohkem tunned, kas Jumala sõna kuulutajana või kristliku ajakirjanikuna?
Ma pean ütlema, et tegelikult minu see sisetunnetus ka ajakirjanikuna on kogu aeg olnud vaimuliku tunnetus, et ma tahan, et sõnum jõuaks inimesteni ja seda saab ju teha ka läbi selle töö. Ütleme, läbi inimeste lugude. Mulle meeldib eriti sellised portreelood, et need on minu lemmikud, kui inimesed avanevad ja räägivad oma elust ja tunnistavad. Ma usun, et sellised lood võivad avada ka teistele siis ukse või värava. No võibolla midagi sarnast, mida sina Enok praegu minuga siin teed. Et see on minu kogemus olnud ja et mida iganes ma olen teinud, ütleme aga praegu ma olen õpetanud 5 aastat maailma usundeid gümnaasiumis 2013 kuni 2018, vahepeal ma tegin pausi ja nüüd sügisel alustasin uuesti, siis ka seal olles, kuigi usundi õpetus riiklikus koolis ei ole ju midagi sellist, mis tähendaks missionit, aga õpilased ikkagi märkavad, mis on sinu põhimõtted, mis on su maailma vaade ja mina ei mäleta sellest viimasest perioodist, sellest 5-aastasest, et oleks nii palju väga spetsiifilisi usulisi küsimusi tulnud. Võibolla on aeg muutunud, et nüüd tuleb rohkem ja isegi on paar tükki küsinud lihtsalt nagu infot, et kuhu saaks leeri minna.
Kas kulda karda ehtima peaks kirik? Või on see rahu tasa südames? Kui püha kiri veel on püha kiri, siis on meil lootust, on meil lootust veel. Ilm tingimata uskuda on raske, kui joosta rõõmsa uskmatuse sees. Või elada sa hinge aknaid kattes. Sa petad end, sa teistelt petta veel. Ma pole siia kiirustades tulnud ja tagasi mul minna puudub rupp. Mu ümber valgus selle sisse läheb. Kas sina seda sama valgust näed? Kus on siis peidus sinu püha koda? Kas on seal veidi ruumi teistele? Jut meile järgi ilutsev ja sorab või lihtne sõna, millel mõte sees, kes silma moonda kaardit rikke loobi, sest mängus pigem hääletuks ma jään. 2 paljast kätse on kokku tasa soovin. Samsamu järel selgemalt ma näen. Ma pole siia kiirustades tulnud ja tagasi mul minna puudub rutt. Mu ümber valgus selle sisse läheb. Kas sina seda sama valgust näed? poesia kiirustades tullut. Ja tagasi mun minna puutub ruut. Mu ümber valgus selle sisse lähen. Kas sina seda sama valgust näen? Kas kulda karda ehtima peaks kirik? Või on see rahu tasa südames? Kui püha kiri, veel on püha kiri, siis on meil lootust, on meil lootust veel.
Jätkame saadet Eenoki põlvkond. Täna on minu saatekülaliseks diakon Kätlin Niimets. Mina olen Eenok Haamer ja helisalvestuse eest hoolitseb Ilmar Sirkel.
Eenoki põlvkond.
Kätlin, sina ei ole sugugi mitte hellitatud inimene oma teel. Sinu elus on olnud raskeid katsumusi. Ja ma ei taha sind sundida sellest rääkima, aga ma mõtlen, kui ehk keegi kuulajatest on nendes samasuguste probleemidega praegu risti ja põiki katki, et võib-olla sina saaksid mõne sõnaga siiski rääkida, kuidas sina oled abi saanud.
Jah, ei sooviks kellegile seda kogemust, et ma olen siis olnud silmitsi lapse surmaga 2013. aastal ja noh, enesetapuga, mis on ju veel raskem ja keerulisem. Ja pärast seda läks ka abielu lõhki, mis võib tihti sellistes kriisides juhtuda, ei pruugi, aga võib. Et selles mõttes tõesti on väga keerulised kogemused olnud elus. Ja minu poole on siin aastate jooksul, ütleme olles näiteks vaimulikega koos, ma olen isegi üllatunud mõnikord, on tulnud üks ja teine ja öelnud, et ma ei mäleta seda sõnastust täpselt, aga võib-olla midagi, et see mõte on nagu midagi sellist, et nad on justkui mind imetlenud, et kuidas ma sellega kõigega toime olen tulnud ja mõistuse säilitanud. Aga selles kogemuses, mis on olnud raske, mis on, ütleme, sellest välja tulemine on võtnud aastaid, et see ei ole nii lihtne. Et selles on, kui rääkida nagu sellest Jumala suhtes, siis ma ei ole seda nagu mitte kunagi kaotanud, et ma olen küll olnud ääretult kurb, olnud ahastuses, nutnud ja leinanud ja kõik, mis selle asja juurde käib. Ja olen ka tegelikult tunnud mingitel hetkedel, et Jumal vaikib või mõnikord mulle tundus, et ta mulle selja keeranud. Nendel hetkedel siis, eks. Aga mitte kunagi seda, et teda ei oleks. Ma kuidagi selle kogemuse valguses jõuaks sellise tulemuseni, et Jumalat ei ole ja kõik on mõtetu, et seda mitte. Ja kui ma olen hiljem nagu mõelnud, et siis tõesti see selline kurbus ja ahastus ja lein on justkui selline, ta võib saada selliseks kaardinaks, mille sa tõmbad enda ja Jumala vahele. Ja väga keeruline võib siis olla seda sidet tagasi saada, aga see on võimalik. Ma mäletan praegu, kui mõelda selle aja peale, siis mul tuleb meelde üks selline õhtupoolik, kus oli raske õhtu. Ja siis ma nagu otsisin mingit pidepunkti millest nagu lohutust leida või ja ei osanud nagu, no ütleme, nendel aegadel võib isegi juhtuda see, et sul on raske palvetada. Siis ma mäletan seda hetke, kus ma lihtsalt vaatasin sihitult aknast välja ja ühtäkki märkasin, üsna hiljaali juba, märkasin ühel aknal küünalt põlemas. Ma ei teadnud, kelle aken see on, kes seal elab või miks see küünal sinna oli pandud, aga see oli hästi tähenduslik ja hästi lohutav ja hästi ülesehitav hetk, et see tuletas nagu mulle meelde selle, et kes siis on see tõeline maailma valgus. Ja ütleme, kui sa oled pimeduses, et see leina ja valu olukord on ju pimedus. Ja siis, kui sa saad selle küünla taas, kas siis ise põlema või siis kellegi teise abil, siis on võimalik, et see valgus tagasi tuleb su ellu. Et ma olen nagu ise mõelnud, et kõige sellest läbi tulles, et võibolla tõesti võiks see olla selline kogemus, mida jagada ja mis võiks olla ka nendele, kes on suures leinas nagu toeks ja julgustuseks.
See kogemus, et Jumal on siiski olemas.
Jätkuvalt. Ta ei lähe kuskile, et sa ise võid vahepeal nagu sellise kae endale silme ette ehitada, et seda võib küll kurbus ja valu teha. Aga see on tegelikult ju midagi sarnast, mis toimub kannatusnädalal, kui me liigume eks risti alla. Et seal on ka ju kogu see valu ja kannatus ja ahastus ja me ei jää sinna. Me läheme ju edasi sealt. Tuleb ka ülestõusmise hommik.
Ja seda nüüd tunnistada teistele inimestele. See on midagi niisugust, mida kas ka sinu arvates praegu väga vajatakse.
Ma usun küll, et mõeldes kui raskes ajas me oleme siin juba lakkamatult elanud aastaid ja aastaid, üks kriis algab, teine tuleb juurde ja ütleme surm ja selline valu ja ahastus kõik see, mis tuleb meil Ukraina sõjaga praegu. Ja läbi sõjapõgenike ja tegelikult ka koju kätte, et need on need teemad, mis võivad tegelikult ka vanad haavad lahti tõmmata. Et see on üks võimalustest, ei pruugi, aga võib.
Aga kuidas sa kujutad ette, et julgustavid sõnu edasi ütleda neile, kellel praegu hinge häda käes?
Ma mäletan, et minule oli väga suureks toeks näiteks psalmide lugemine, et mul on olnud selline tugi ja sealt ühest psalmist 139 üks selline mõte, mis on mind ennast nagu toetanud, on see, et vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele. Et see perspektiiv panna enda jaoks paika, et teadustada endale, et kus ma siis olen praegusel hetkel. Ja võibolla ka natukene sellest oma isiklikust hädasse pilk natuke kõrgemale tõsta. Et kui vaatad oma varbaid, siis maailm võib jääda ja olla natuke kitsuke. Aga jah, et see igavesele teele pilgu suunamine, ma ei arva, et see oleks midagi sellist, mis on naiivne või liiga lihtne, et selles on kõik need tasandid olemas, mida siis erinevad inimesed aduvad ja vajavad, ma arvan.
Seisataks. teiseks kõik on jäänud su ümber ja su sees. Mis oli, see on läinud, mis tuleb alles ees. Päev pole, öö ei ole, silm nagu seletaks, kui kuskil mäenõlval sa üksi
Kas sa uskad ütelda ka, milline oleks see võti inimeste juurde, et seda teadmist ka neile pärale viia?
Et kuidas jõuda inimeseni on see küsimus, jah, mida ma ise arvastan kogu aeg küsida ja ootan uudis jumalikult neid vastuseid, lootes mingit nimet kuulda. Et mulle tundub, noh, ega ma ju ei tea seda, mis see kõige parem viis on, aga kõige olulisem võib olla on ikkagi minna inimeste juurde, olla nende lähedal, rääkida nendega. Ütleme ka see, kui ma usundi õpetajana olen koolis õpilaste ligi, ilma, et ma teeksin ju missionit, ma olen seal olemas, et vastata nende küsimustele. Ja see on igal pool nii, et ma arvan, et see... Selline aktiivsus, et ma olen praegu ka käinud Tartus siin sõjapõgenike juures, et ega nad ei tule ise sinu juurde, sa pead ise minema, istuma nende kõrvale ja olema nendega koos. Et see koos olemine, et ei peagi alati midagi rääkima, aga võib loomulikult õigel hetkel.
Kuidas sa nendesse ja põgenikega ühise keele lõiad?
No mina olen vene keelt kasutanud, kui sellest keelest nagu rääkida. Aga noh, ma ei ole praegu saanud nii palju käia, et oleks palju kogemusi. Aga noh, näiteks lastega tuleb mängida. Ja mängides hakkavad nad sinuga rääkima. Ja just kui muu seas kuulad väga hirmsaid asju. Aga laps on ju see, kes mängib oma valu välja. Täiskasvanute puhul küll on ka neid, kes ütlevad ise, et nad tahavad hingehoidja või vaimulikuga rääkida.
Nii et sina pead seda tööd siis väga tähtsaks?
Kindlasti, jah. Et küll võibolla, noh, minul on küll see vene keele selline elementaarne suhtlustasandil oskus, küll ma tunnen, et ei ole seda religioosset keelt. Et kui jõuda selleni, et on vaja palvetada näiteks, et ma ei ole kunagi vene keeles palvetanud ja me siin ka rääkisime assessor Marko Tiitusega, et võibolla ka kirik saaksin panna kokku mingid sellised elementaarsed palved, mida me võiksime vajada nendes olukordades. Et ma vahepeal siin küll kõnnin mööda tänavat ja proovin venekeelseid palveid oma peas moodustada, aga ega see nii lihtne ei ole.
Aga kui sa nendega räid, kas sa märkad, et nad on valmis usalduslikult sinuga suhtlema?
Eks see esmane kontakt on ikka selle usalduse loomine alguses. Nende lastega, kellega ma seal koos mängisin, et see ühistegevus on alati see, mis ju avab need uksed suhtlusele, et see oli küll hea võimalus. Aga täiskasvanutega on jah natuke keerulisem. Aga ma usun, et võimalusi on siiski.
Aga sa oled neis näinud ka Jumalast pettumist?
Ma arvan, et ma ei ole võibolla kõige õigem inimene sellele küsimusele vastama hetkel veel oma praeguse kogemuse põhjal, et mina ei ole seda kuulnud, aga ma ei ole ka oma vestlustes jõudnud Jumala suhtani. Et seda nüüd ei ole keegi küsinud, kus on Jumal selles kõiges, aga iljuti ma ju tegin intervju Ukraina Kreeka katoliku koguduse preestri Roman Kikiga, siis tema küll jagas oma seda kogemust, et küsitakse, kus on Jumal selles olukorras. Et ja, neid küsimusi ilmselt on, aga mina isiklikult ei ole hetkel kokku puutunud nende inimeste puhul.
Aga kas sa kujutad ette, et sina oma isiklike kogemuste abil võiksid kedagi julgustada?
No ma usun, et see võiks olla, kuigi ma ei saa ju võrrelda seda sõjakogemusega, eks? Et see on midagi märksa suuremat. Aga ma usun küll, et siin vähemasti see dünaamika, kuidas sellest läbi tullakse, on ju ilmselt ikkagi sarnane. Et ma mäletan ka minu naaber selles majas, kus ma Tartus elan, see vana proua on nüüd juba igavikus, aga ta elas üle 90 aasta ja ma teadsin, või ta isegi mulle natuke seal õue peal jagas mõnel korral oma saatust, et ta oli kaks korda näiteks Siberisse viidud, lapsena ja teismelisena uuesti. Ja mind väga kuidagi toetas tema selline rahulikus ja väärikus. Ja ma mõtlesin, et noh, ega ta ei rääkinud sellest kunagi, aga ma usun, et ta pidi seal päris palju ka surma nägema. Aga ometi ta on sellest kõigest läbi tulnud, vaatad teda tasakaalukas rahulik inimene, et ma alati imetlesin ja ta oli mul alati eeskujuks oma raskuses. Et kindlasti me saame oma kogemustega toetada.
Jaa, ma tean seda. Et oli neid, kes emadega, sest 41. aastal ju viidi emad ja lapsed eraldi mehed, lihtsalt arreteeriti ja enamik neist tapeti. Aga siis tulid nad tagasi Eestisse need lapsed, kui emad olid ka surnud. Ja siis pärast viidi nad uuesti.
Ja, et see oli ka minu naabri saatus, jah.
See on siis Eesti rahva saatus olnud. Ja nüüd, kui me täna oleme sinuga rääkinud, siis on mul üks väga tõsine soov. Ma tahan, et need, kes kuulavad, läbi mõtleksid selle, kas nende jaoks Jumal on siiski olemas. Et kas see on ka nende probleem ja kui sina oled annud tunnistuse, et Jumal on siiski olemas, siis ma usun, et mõnigi, kes kuuleb, saab sellest julgustust jõudu edasi minna usalduses Jumala vastu.
Annaks Jumal!
Eenoki põlvkond.
Aga tänulikud selle eest, et Jumal on meid täna ka lasknud kokku saada. Sest ma olen õppinud sind, Kätlin, tundma. Muidu ma oletasin, aga nüüd ma tean ja tean palju rohkem ja see on mind väga julgustanud. See, kuidas Jumal on sinuga toiminud. Ta on mõnikord olnud sinust nagu eemal. Aga ta on annud selle piiritu igatsusu sisse.
Ja ega ma seda sõna igatsustist välja ei ütelnudki tegelikult, aga tõesti see on kogu aeg seal algusest peale. Juba siis, kui ma ei tundnud Jumalat, kui ei olnud Jumala suhet, kui ka läbi rõõmude ja ka raskuste kogu aeg on see olnud. Ja.
Siis on mind väga imetlema pannud Võibolla on sinu esivanematest keegi, kes on osanud üle põlvede palvetada järeltulijate eest.
Ja ma isegi olen selle võiks öelda välja nuhkinud, et kes see võis olla, ma olen ka selles veendunud, et ees ei saa olla nii sama. Et minu ema oli, mul on isegi minu mõelest ema öelnud, et väga usklik. Ta oli õige usklik ja käis läbi nõukogude aja kogu aeg igal pühapäeval kirikus. Mina ei ole temaga kahjuks kohtunud. Mu ema oli 18, kui ta juba suri. Aga ma tean, et ta oli siiralt usklik inimene.
Vaata, ma olen suur rõõm, et täna üks side või üks ühendus on päevavalgele tulnud. Ja ütlen kõikidele kuulajatele, kas te teate, kui tähtis on, kui me palvetame, kui me oskame palvetada, mitte ainult oma otsest järeltulijate eest, vaid üle põlvkondade. Palved leivad kuulmist. Ja nüüd on selline lugu. Kätlin, me täname väga nüüd kuulajaid, aga ilma palvetama ja lõpetada ei saa ja et sina oled ka vaimulik, siis ma palun, et sa seda teed.
Taevane isa, me oleme sinu ees, sinu lapsed sellistena, nagu sina oled meid loonud. Me palume, et sa avaksid meie südame, et sa oleksid meie ligi nii rõõmudes kui ka rasketel aegadel. Me palume, et sa vaataksid, kas me oleme valuteel ja kui me oleme, siis juhataksid meid igavesele teele. Ole meiega nendes keerulistes päevades, aga juhi meid alati valguse ligi ülestõusmis hommikusse.
Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taevas on taga maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlglastele ja rasvada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand õnnista meid ja hoia meid. Issand lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Issand tõsta oma pale meie üle ja anna meile rahu. Sinu õnnistus, sinu armastus jäägu meid valitsema nüüd ja alati. Aamen.
Aamen.
Armsad kuulajad, teil on nüüd eriline võimalus olnud kuulda ühte inimest, kes on järgmise põlvkonna üle minu võibolla isegi nagu kolmanda põlvkonna vaimulik ja kes on tulnud Jumala imelise kutsumise tõttu selle ülesande juurde. Tänage nüüd koos temaga, Jumalat, et valgus on hakanud tema ellu paistma. Ja valgus saab särada temast ka edasi paljudele teistele, kes on tähelepanelikud seda valgust vaatama ja nägema. Ja nüüd siis olge hoitud ja teie kannatlik meel on meile suureks rõõmuks. Ja tundke sellest nii suurt rõõmu, et te võiksite sellest rõõmust nakatada ka neid, kes teie ümber on. Ja täna on Jumalat, et meie saade on niimoodi korda läinud. Ja nagu te nüüd olete kuulnud, saate külaline on olnud Kätlin Liimets. Mina olen selle saate juhtija, usutleja Eino Kaamer, aga Ilmar Sirkel, minul on ikka nii suur tänu, et ta nii kannatlikult ja nii tähelepanelikult seda tööd teeb. Issand Jeesus õnnistagu teda.
Sinuga koos võin käia ma nii kui Enok.
Enoki põlvkond.
See